gaua gauekoentzat. Rock zalen erresuma da jada Mendizabala. Peru amorrortu barrenetxea. Aukerak ugariak direnean zaila izaten da autua. Hori pentsatuko zuen rockaren zale batek baino gehiagok. 50 taldetik goiti joko dute aurten Gasteizko azken rock jaialdian eta guztiak ikustera ezin hurbildu patxadaz bederen. Hiru egun irauten duen legez, hiru eszenatokitan ere banatzen baita Mendizabaleko esparrua. God, Respect eta La Salve tradizionalak. Azken urteetan sendotu duen laugarren gunearekin, Trasbile izenekoarekin gerturatu eta lau. Aukeratu egin behar, beraz. Zaleak ugari, baina jaialdiaren lehen egunean hasieran aukera bakarra arratsaldeko 6ak eta laurdenean talde bakarra igoko baitzen atzo arratsean Oholtzara, Respect gunean. Aretxabaletako Nil taldeak izan zuen, hain zuzen, festivala inauguratzeko privilegioa eta ardura. Horrek eragiten duen bertigoa aitortu zuen taldeko abeslariak, Sara Alonsok publikoari begiratu eta hitza hartu zuenean. Lehenengo aldia dugu horrelako eszenatoki handi batean jotzen emaguzue zuen beroa beharko dugu eta. Nil taldea izan zen Oholtzara igotzen lehena. Endika Portillo barra Foku. Hasieran, sargoria bai, baina publikoaren bero berezirik ez zuten jasoare txabaletarrek. Ikusle gehienak estatiko ageri ziren, zenbaitek esku batean edaria eta bestean mugikorra. Alta, Peio Uribetxebarria gitarra jolearen bakarkakoek laster altxarazi zituzten buruak. Bilatzen oreka abestikoak esaterako arratsaldeko lehen miresmen txistuak piztu zituen. Hortik aurrera eta eguzki galda baretu ahala, publikoa berotuz joan zen hain zuzen ere lainoek eguzkia estali baitzuten arratsaldeko barealdi bakanetakoa emateko. Gazteetatik veteranora. Azkenerako, jazz aireak rock klasikoarekin uztartzen dituen taldearen proposamenak konbentzitu bide zituen ikusleak azken abestiko tromboi soloak ere txalo zaparra da nabarmena eragin baitzuen. Nilek kontzertuta amaituta, rock and rollaren espirituak berotua zuen jada Mendizabala eta publikoa emendatua zen, gogoz naiz kopuruz, God gunean Robert Finlayk mikro hartu zuen erako. Ez da rock, aratza Finlayrena ere, blues eta soul estiloak jorratzen baititu, baina zuzeneko indartsua du estatu batuarrak, eta azkenak beti izan du espiritu eklektikoa. Robert Finlay Oholtzan jo eta su. Endika Portillo barra Foku. Bi faktore horiek direla medio, ehunka ikusle liluratu zituen Finlayk. 63 urterekin hasi zuen karrera profesionala. Baina indarra eta gaztetasuna bere horretan dituela erakutsi zuen atzo, sasoiz beteriko bere baritono ahotsarekin. Aldakak astinduz dantzatu zen Get It Wille Joe Kahn bezalako abestien erritmora, bateria kolpe indartsuek eta baixu sakonak lagundurik eta berarekin batera dantzatu zen publikoa ere. Baita eskerronak ematerakoan ere, Iwana Saitan Kiou abestiarekin itxi baitzuen emanaldia estatu batuarrak, bi eskuak airean eskerra adierazteko bere modu berezian. Ikusleen esku ugariek estali zuten orduan Oholtzarako ikusmira keinu berberarekin erantzun baitzioten Finlayri. Imelda Mai eta Tellibes. Finlayren ostean ere baziren bestelako aukerak zaleentzat. 8ak pasatxo zen The Wolf irukotea Respect guneko Oholtzara igotzekoa. Eta 9etan Radioaktibas boskotea zen jotzekoa Trasbilen. Hala ere, God gunetik bertatik mugitzeko beharrik ez zegoen lehen gauean ikusmin handienetarikoa eragin zuten bi kontzertuak entzuteko. Imelda Mairen ondoren etorriko zen Tellibes talde suediarra. Elegantzia handiarekin sartu zen Imelda Mai kantari irlandarra Oholtzara azken arropken ikurden belearen tankera ematen zion jantzi beltzarekin. Indar betean hasi zuen abeslariak kontzertua, bere kantetako batek insideut izenekoak dioen bezala ikusleak barru eta kanpo maite dituela erakusten tematuta. etzioten hasieran energia berarekin erantzun ikusleek soinu teknikarien lanaren inguruko kexaren bat ere entzun zen jendetzaren artetik. Imelda Mai azkena rockeko belearen ondoan kantari. Endika Portillo barra foku. Big Bad Jansome Man kantatzerakoan esaterako kantaren azken errepika ozenki abesteko keinua egin zien Mike ikuslei baina isiltasunak erantzun zion. Alta azkenerako afinatu ziren tonalitate berean artista eta publikoa, eta Mike Lobetatxo ezagunari ekin zionerako arazori gabe entzun zitekeen publikoa abestiaren leloa deiadar batean kantari. Gitarra jole finaren eta pianoaren erritmora rokabili aireak dantzatzen zituzten bitartean. Imelda Mairen ondoren, Teji Besentzako atzera kontaketa hasi zen. Ez da metafora, literalki atzera kontaketaren soinuekin iragarri baitzuten gauerdia baino lehentxeago suediarrak oholtzara aterako zirela. Udako ekaitzaren pare atera ere, punk rock leherketa baten parekoa izan zen haien zuzenekoa. Ohikoa duen lotxabakokeriarekin aritu zen taldeko abeslaria, Pelle Albist italo gaztelera aldrebesean publikoa animatzen. Isiltasunik eza exigitu zien zalei eta horiek arrabotsarekin erantzun. Paradoxikoki enougi senou kantarekin ekin zioten emanaldiari, baina publikoak fite erakutsi zuen Teji Besekin ez dela sekula aski gehiago eskatu eta eskatu aritu baitziren. Euskararekin ere ausartu zen Albist Gabon eskerrik asko eta topa esanez, jendetasuna eta festarako gogoa hizkuntza guztietan gordetzen duela erakutsiz. Kasualitatea edo ez, euskarazko hitz horien ondoren etorri zen taldearen abesti famatuena Ate Tosai Toldio Uso eta Apika Hor Jo Zuen Goia azkenako lehen egunak eromenez erantzun baitzuen publikoak.